Basango na Vewa
Mbote Esengo kimia ubuto na binu wa ibozuli baku ya kulanda Sango lukuta lingala na Vewa The Voice of America uta Washington Eji Isango Bakili mibeko ya FCC lingumba ya mukunzi ya kala Joseph Kabila Babimina ndako ya bukili mibeko Sima na mukambi ya biru da jambusu Nkudia mpwanga kubo ya kupesa maluba Na Joseph Kukunyangi puna kutanga motion to mukanda Ya kusenga bulungui ya biru da Butali ngambo nini ezali na majorite tu Mutango ya batu mingi koleka Pe ngambo nini ekotika la na minorité to na batomoke bo salami li susute lokola bureau d'âge ekomaki yango na mukanda ya kubengisa ba député likitali yango lizalinde kotala mayi matali mkita mingi mingi mobeko mokoki kopesa nzela na kutia maboko na mboyokani ya zone d'échange africaine tupe zlekafa kama misato na zumi na misato ya bakilmibeko ndi bazalaki na ndaku ya bukilmibeko na Nord Kivu baiba fundami na kuboma kolonel Vita Kitambala na mboka yike ya lume bakangami kur militaire ya etuka eye elubi eko sambisa bango tulanda sango na buzindo na erikas mwisi
baiba bumaki kolonel Vita Kitambala na muninga waye basiliko kangima na baiba pinga ekolo Kongo Demokratik Sango yango epesa mina Lieutenant Anthony Mwalushai Molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1 puna kubundisa badongo lumiso ADF
Leloto yebiete makambunyo so yeleki na kati ya lume eza population ya lume te eza banguna oyo bakoti na kati ya bana mboka po arme ayina bana mboka population aina bana mboka mais ba échoué parce que biso tokoki jamais ko tomber na piège na bango ba oyo basali ba acte ona na lume baza déjà na maboko ya l'état ba mususu ba kozala pe ba kokanga ba tumususu ebele pona acte ona eza condamnable
kinolelo ba imbuka bazali kukuba na kukima sektori ya Rwenzori puna abubu ami yaba tumbuke ekolo Uganda ADF utaingumba beni Erikas Mwisi puna Vua Afrika
Na Lubumbashi lisanga baluba bu ikata li kebisi bato na kuluka kukabola baluba ya Katanga na ya Kasai na matata mazali mikolomie na vala mabila zwaki maluba ya mukambi ya lisanga liye to landaye.
Makota na makambo wana te, matata wana, tamo mando sana makambo na mamona na matala te loko ya malunga ipa na biso te. Leno soki obini kakami na oki indika bongo, sa ya tade simene na mutu kana zila, ori tade 5 kilometra. Nini ndio sio ni tani batata na mando sana kuna ndio mali kwa ikibidi kwa pande kwa pande kwa kuba na mango no espace du bafon et d'apona matunyoto wa politiki wa zaidi ile kuna baada ya wale batana na mango mais tukoko zwa lake parti songolo ezo baje na notal eti na mango na zela eti na mango kidogo ni sa tel tribu te nous sommes frères d'abord
na kulwizi na ituka ya lwala ba bangulu bazali kukufa na bokono boye bani nanote bozindo na sango na Raymond Clément Mwamba tolanda
bomo ya bangulu bokomi mukuse na mboka ya nzilo babokoli bibwele bazali kolela po banyama na bango bazali kosila na kukufwa toyoka moko na bango
To
comprendre te ao na mboka na biso bangulu na biso bazali kukufwa tozoni to na ba question eza nini
objectif yake
bavandi ya mboka nzilo bayebite nini bakosala bazali kozela bakonzi mukambi ya mambi ya bilanga pe bibwele ya lwalaba ye atika ki kondima ata mukete maloba ya bana mboka ya nzilo toyoka ingénieur Ilunga Ngoy tutindi bato na mboka nzilo tango bazalaki na esika wana ebisi biso ke eza maladite banguru wana bazo kufa na biloko mosusu to ebisi batu wana batika kosala ba fausse information kulu basi bakufi pene na tukumitano na nzilo elobi bayimbo kanzilo utakulwezi pasion Raymond Mwamba
baleopare endbala bazwa kilobi luliki ilunga na bango ya yangu na coupe du monde ya Egypte 32 à 31 na Angola suka na sango na biso yangu tukutamisi mangomba mibale izalaki wabino edi isango tukutani na Facebook pe na site internet na biso viwa lingala